Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Fungovanie detských ambulantných pohotovostí by sa mohlo od júla skrátiť. Izraelská armáda začala evakuáciu časti Rafahu na juhu pásma Gazy. V Novej Lesnej včera opäť požehnávali horolezecké laná. V Infolumene máme pripravené aj ďalšie témy. Pekný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ambulantná pohotovosť pre deti sa od júla môže skrátiť do 20. hodiny. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zajtra parlamentu predloží pozmeňujúci návrh. Poplatky sa meniť nebudú. V júli a novembri skončia pohotovosti v 15 mestách. Ministerstvo sa so Združením miest a obcí Slovenska dohodlo, že v týchto mestách bude každý deň jedna ambulancia, ktorá bude musieť ordinovať do 18. hodiny. Podľa ministerky aj naďalej bude platiť, že pediatri budú týždeň pracovať 35 hodín.
Primárnym dôvodom a hlavne a možno aj jediným tým kľúčovým je predovšetkým zachovanie dennej ambulantnej starostlivosti o naše deti, o deti a dorast v týchto mestách, pretože personálna stabilizácia, respektíve situácia, čo sa týka pediatrov, nepostačuje na to, aby v daných mestách bol zachovaný pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby.
ZMOS hovorí, že s týmito zmenami nesúhlasia, ale vidia, že systém kolabuje. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
Kľúčový problém pediatrov je to, že ich počet z roka na rok klesá. A obrovský problém máme v tom, že máme veľa pediatrov, ktorí majú 70 a viac rokov. V takomto veku to pre nich nie je jednoduché, aby zabezpečovali chod všetkých pevných bodov, tak ako v súčasnosti pôsobia, a zároveň, aby boli o svojich ambulanciách.
Opozičná SAS podáva hromadnú pripomienku proti dani zo sladených nápojov. Ak sa pod ňu podpíše viac ako 500 ľudí, ministerstvo financií bude povinné sa ňou zaoberať. Strana navrhuje buď návrh dane stopnúť, alebo aspoň daň zaviesť len na určitý čas a jej pokračovanie podmieniť vyhodnotením, či prospela zdraviu ľudí. Predseda liberálov Branislav Gröling namieta to, že ministerstvo chce zdaniť aj práškové nápoje. Ak teda ľudia žijú zdravo a športujú, vláda ich za tento zdravý život podľa neho trestá.
Okrem nápojov s cukrom zdaňujú aj práškové nápoje, ktoré nemajú cukor, ale majú sladidlo. Športovcom tak stupne cena proteínových práškov o 4,30 eur na 1 kg a ak si kúpia 5-kilové balenie, tak si priplatia 26 eur aj z DPH.
Ministerstvo očakáva, že na budúci rok vďaka novej dani získa 85 miliónov eur. Opatrenie má byť súčasťou chystaného balíka za takmer 1,5 miliardy eur. Premiér Robert Fico.
Budú drahšie všetky nápoje, kde je cukor. A sladidlá. Jednoducho, ak si chce niekto kúpiť fľašu nejakej koli, kde je 15 kociek cukru, no tak si za to pár centov priplatí. To sa netýka samozrejme čistých ovocných šťav, to sa netýka medu, ale tam, kde je cukor, tzv. Sladené škodlivé nápoje, tam vidíme cestu získať určité zdroje do štátneho rozpočtu.
Proti návrhu sa už ozvali aj výrobcovia nápojov. Pripomienkové konanie sa skončí vo štvrtok.
Krátko z domova.
Peter Pellegrini tvrdí, že jeho kampaň bola lacnejšia než Ivana Korčoka a že sa tesne zmestil do zákonného limitu. Vyšla ho 499 tisíc eur, 451. Maximálne mohol minúť 500 tisíc. Pellegrini ako posledný z kandidátov odovzdal správu o nákladoch. Ministerstvo vnútra ju dnes prístupnilo. Zo správy sa zatiaľ nedá zistiť, odkiaľ na ňu zobral peniaze. Údaje o darcoch neobsahuje. Európska komisia schválila predaj amerického US Steelu japonskej Nippon Steel za takmer 15 miliard dolárov. Uviedla, že obchod napriek politickým tlakom v Spojených štátoch nenarúša konkurenciu. Proti prevzatiu US Steelu japonským konkurentom sa stavia americký prezident Joe Biden. Chce, aby firma zostala v domácom vlastníctve. Zásahový tím pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody zaznamenal dnes ráno pohyb medveďa v Očovej vo Zvolenskom okrese. ŠOP má v tejto obci podpísanú zmluvu o spolupráci na manažmente populácie medveďa s miestnym poľovníckym združením. Na jej základe tak spoločne navrhnú ďalší postup. Dôvera a Unión si vyplatili dividendy spolu vo výške viac ako 24 miliónov eur. Dôvera v marci akcionárom vyplatila takmer 20 miliónov eur, Unión 4,5 milióna. Šéf úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič v súčasnej situácii nepovažuje vyberanie miliónových dividend za správne. Podnikateľ Michal Suchoba dostal za podplácanie peňažný trest vo výške 90 000 eur. V prípade jeho nezaplatenia náhradný 6-mesačný trest väzenia. Ide o skutok súvisiaci s kauzou Očistec. Suchoba dal úplatok 70 000 eur Ľudovítovi M v prípade zaistených registračných pokladníc Medúza Group. Dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Suchobom schválil dnes špecializovaný trestný súd v Pezinku. Kultúrnym pamiatkám, pri ktorých obnove pomáhali financie z dotačného programu Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, hrozí chátranie a poškodenie. Upozornili na to predstavitelia občianskych združení, ktoré sa venujú obnove pamiatkových objektov. Ratibor Mazur z občianskeho združenia Záchraňme hrady pripomenul, že žiadosti o dotáciu sa podávajú v závere predchádzajúceho roka. V rámci doterajšej praxe i v prvom štvrťroku aktuálneho roka odborné komisie zhodnotili. Momentálne sa ale nič nedeje.
Momentálna situácia je alarmujúca, pretože komisie, ktoré boli vymenované na odborné hodnotenie podaných žiadostí, doteraz nezasadali. Žiadosti pritom boli skompletizované a podané ešte v novembri minulého roka. V minulosti bolo pravidlom, že podané žiadosti v predchádzajúcom roku, v novembri alebo decembri, boli hodnotené komisiou v priebehu februára, marca a následne boli pripravované a podpisované zmluvy o dotáciách.
Veľké časové napätie priznal za realizátorov obnovy aj architekt Martin Varga, zastupujúci občianske združenie Renovujúce hrad Uhrovec. Ohrozené je podľa neho reálne čerpanie peňazí, ktoré musia byť využité v tomto roku.
Ak naozaj si zahráme matematiku, a za pár mesiacov by možno teoreticky peniaze prišli k správcom objektov, potom musíme verejne vyobstarávať dodávateľov a následne používať tieto peniaze. To znamená, že ak sme niekedy v oktobri alebo v novembri, tak naozaj naše možnosti sú veľmi limitované. Všetky stavebné procesy, mokrého procesu nie sú možné, aby sme pamiatky viac ublížili, ako pomohli.
Rezort kultúry v reakcii uviedol, že odborné komisie by k hodnoteniu žiadosti v dotačnom programe Obnovme si svoj dom mali pristúpiť v krátkom čase. Vysvetlil, že neskorší harmonogram jednotlivých krokov čiastočne vyplýva aj z predĺženia termínu na predkladanie žiadosti, ktorý bol posunutý z posledného novembrového dňa na posledný deň roka 2023. Poukazuje aj na to, že potrebná formálna kontrola sa týkala takmer 1000 prijatých žiadostí o dotáciu.
Cirkvi.
Košický eparchiálny biskup arcibiskup Cyril Vasil včera v chráme Božej múdrosti Hagia Sofia na sídlisku Dargovských hrdinov vysvetil pre košickú eparchiu za kňaza Serchia Sabova. Pochádza z farnosti narodenia presvätej Bohorodičky Mukačevo. Do grécko-katolíckej farnosti na Furči sa prisťahoval so svojou rodinou koncom roka 2022. Serchij Sabov ako diakon pôsobil v košickej eparchii 6 mesiacov. V kostole Zvestovania Pána v Novej Lesnej včera opäť požehnávali horolezecké laná. Práve z tejto potatranskej obce totiž pochádza viac ako 82 horských vodcov, záchranárov a horolezcov, čo je najviac na Slovensku. Ide zároveň o požehnanie nielen pre tých, ktorí svoj pracovný život trávia v Tatrách, ale aj tých, ktorí ich služby či pomoc využívajú, teda pre turistov. Nahrávala Mária Frisová.
Už 12. rok po sebe požehnávali v kostole v Novej Lesnej horolezecké laná, hovorí tamojší farár Anton Zielkovský.
Odtiaľ pochádza veľa horských vodcov a záchranárov. Máme taký dobrý zvyk, aby sme si každý rok spomenuli na týchto ľudí a modlili sa aj za to, aby oni tú svoju úlohu v tých horách zvládli. A týmto spôsobom vyprosujeme všetkým tým, ktorí v horách pracujú, aby ich služba bola požehnaná, aby záchrana každého človeka viedla k úspešnému koncu.
Medzi nimi je aj horský vodca Tomáš Verčák, ktorý pochádza z Novej Lesnej.
Horské vodca to sa nedá nazvať ako práca, to musí byť poslanie a odozdávať tým ľuďom radosť a tú krásu tých hor. S tým sa človek musí tak trošku narodiť. Od malička mi to vštepoval otec, ktorý bol horský záchranár.
Symboliku horolezeckého lana postupne približujú Jozef Janiga z Národnej asociácie horských vodcov na Slovensku, za ním kňaz Anton Zielkovský.
Na jednej strane samozrejme je to bezpečnostný prvok, na druhej strane je to také pojivo, ktoré spája ľudí v tých horách, či toho vodcu a jeho klientov, čiže je to niečo ako také puto, ktoré nás prevádza celou túrou.
Lana, ktoré používajú záchranári na záchranu ľudí, ktorí sú v núdzi, predstavujú aj takú peknú symboliku spojenia medzi človekom a Bohom. To znamená, že Boh vlastne každému človeku podáva pomocnú ruku, podobne ako lano ako záchranár ho podáva človeku, ktorý je v núdzi.
Nová Lesná bola vždy úzko spätá s Tatrami. V minulosti v nej zriadili park horských vodcov. Pokračuje starosta Peter Hric.
V kostole máme relikvie Jana Pavla II. Bol veľmi blízko spojený s Vysokými Tatrami. Na jeho počesť sme pomenovali lávku cez Novolesňanský potok.
Pred 10 rokmi bola do ústavy Slovenskej republiky vložená definícia ochrana a podpora manželstva. Pri tejto príležitosti sa tento týždeň konajú diskusie s pozvanými hosťami na túto tému. Okolnostiam a významu ukotvenia definície manželstva v ústave sa venuje aj kniha Jana Figeľa. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
V Prešove a v Košiciach bude predstavené tretie rozšírené vydanie knihy Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky. Jej autor Jan Figeľ v nej opisuje okolnosti a význam ukotvenia definície ochrany a podpory manželstva v Ústave Slovenskej republiky v roku 2014.
Kniha sa zaoberá príbehom, ako sa legislatívna iniciatíva zakotviť definíciu a ochranu manželstva v Ústave Slovenskej republiky spojila s reformami v oblasti justície a ako sa vytvorila kvalifikovaná, teda ústavná väčšina pre prijatie týchto citlivých zmien.
Na podujatie je pozvaná aj široká verejnosť, ktorá sa o túto tému zaujíma.
Diskusia s verejnosťou sa týka nielen príbehu, ako sa to podarilo, ale aj významu a budúcnosti tejto inštitúcie. O tom všetkom budeme diskutovať v utorok večer o 18.00 v divadle Alexandra Duchnoviča s ďalšími rečníkmi, ktorými sú viceprimátor Peter Krajňák, spisovateľ Peter Juščák a kňaz Peter Gombita.
V stredu 8. mája sa diskusia o manželstve uskutoční v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach tiež o 18.00 hodine. Opäť Jan Figeľ.
Pozvanie prijal vikár Vladimír Šosták a kňaz Pavol Huda, ktorý sa venuje pastorácii mladých.
Publikácia Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky bude záujemcom k dispozícii na podujatiach v Prešove a v Košiciach, ale taktiež aj v elektronickej podobe.
Skautský zbor svätého Ignáca z Loyoly z Ivanky pri Dunaji mal včera milú slávnosť. Štyri dievčatá skladali svoje skautské sľuby. Odteraz sú členkami kruhu Lienok, čo je prvý stupeň v systéme Federácie skautov Európy, nahrával Ľudovít Malík.
Slávnosť zloženia skautského sľubu sa konala v areáli Ivanského kaštieľa. Štyri dievčatá zložili svoje skautské sľuby a oficiálne sa stali členmi kruhu Lienok. Prítomný bol aj kňaz Jozef Zachar, ktorý každej novej lienke udelil svoje požehnanie. Samotný sľub má svoje pravidlá, ktoré nám priblížila vedúca kruhu Lienok Ivica Miháliková.
Tá lienočka prechádza cez také tri domčeky, kde tie kamarátky lienky, ktoré už majú sľub a už prešli tou cestou, jej vlastne pripomínajú 7 zákonov lienky a radkyňa potom ju chytí za ruku a ona ju vedie k tomu sľubu, pripomína jej 7. zákon lienky. Vlastne ona je s ňou až do konca, až kým ten sľub nezloží, ako taká aj podpora, opora a vlastne stojí pri nej.
Kruh Lienok v Ivanke pri Dunaji patrí do katolíckeho skautingu Federácie skautov Európy. Ide o najmladšiu kategóriu určenú pre dievčatá od 8 rokov. Jedna z nich, Lucia Krčméri, ktorá skladala skautský sľub, priblížila, čo sa jej na skautingu páči.
Asi som sa sem prihlásila preto, lebo aj mamina chodila na skauting a oslovilo ma, že sa tu venujú prírode a že tu spoznávajú veci okolo nás.
Na skautských sľuboch boli aj rodičia detí. Michal Nemeček zo Zálesia, ktorého 3 zo 4 detí sú už v skautingu, vysvetlil pre Rádio Lumen, prečo prihlásili deti na skauting.
Myslíme si, že je dôležité, aby mali zmysluplne využitý čas a skauting sa nám zdá ako taká vhodná alternatíva, lebo je tu aj nejaké duchovno, poznávanie prírody, poznávanie rozličných vecí, takže rozvíjajú telo aj dušu.
Federácia skautov Európy patrí do celosvetovej rodiny katolíckeho skautingu a viac informácií o ich činnosti nájdete na internetových stránkach skauti.europy.sk.
V Castel Gandolfe, nedaleko Ríma, sa dnes konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia vstupu 10 krajín do Európskej únie. Medzi krajinami je aj Slovensko. Slávnostnej svätej omši predsedal vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher. Slovenskú účasť na slávnosti zastupoval veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky, rektor pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Pavol Zvara, páter Sergej Pavliš a vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Martin Jarábek.
Správy zo sveta.
Izrael začal s evakuáciou civilistov z východnej časti mesta Rafah na juhu pásma Gazy. Izraelská armáda oznámila, že vyzvala ľudí v určených lokalitách, aby sa presunuli do humanitárnej oblasti, ktorú podľa svojho tvrdenia rozšírila. Predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas varoval, že rozhodnutie Izraela povedie k zastaveniu rokovaní o prímeri v pásme Gazy a výmene rukojemníkov. Situáciu sleduje Monika Majerová.
O rozsiahlej operácii izraelskej armády v Rafahu, kam pred bojmi v iných častiach pásma Gazy od októbra ušlo vyše milión ľudí, sa hovorí už niekoľko mesiacov. Medzinárodné spoločenstvo a mnohé krajiny vrátane USA naliehajú na Izrael, aby ofenzívu namierenú proti teroristom z Hamasu v tejto oblasti neotváral, kým nedostane do bezpečia civilistov. Včera izraelský minister obrany Joav Gallant uviedol, že Izrael vo veľmi blízkej budúcnosti začne vojenské operácie v Rafahu a v ďalších častiach pásma Gazy. Reagoval tak na raketový útok na priechod Kerom Shalom, ku ktorému sa prihlásil Hamas a pri ktorom zomreli traja izraelskí vojaci. Haaretz dnes napísal, že aktivita izraelskej armády v oblasti Rafahu môže byť len manévrom, ktorý má zatlačiť na Hamas, aby súhlasil s dohodou o prímeri. Ak by nastal pokrok v rokovaní, Izrael by vojenskú operáciu v Rafahu mohol podľa neho zastaviť. Dnes Gallant povedal, že izraelská vojenská operácia je nutná kvôli tomu, že Hamas odmieta sprostredkované návrhy na prímerie v pásme Gazy, podľa ktorých by prepustil niektorých rukojemníkov. Ako ďalší dôvod spomenul práve útok na priechod Kerom Shalom. Egyptská štátna televízia uviedla, že útok spôsobil v rokovaniach o prímerí patovú situáciu. Egyptskí vyjednávači kvôli tomu zintenzívnili rozhovory s cieľom medziť súčasnú eskaláciu medzi Izraelom a Hamasom.
Izrael musí upustiť od pozemnej ofenzívy v Rafahu na juhu pásma Gazy. Vyhlásil to dnes šéf európskej diplomácie Joseph Borrell. Dodal, že Európska únia a medzinárodné spoločenstvo môžu a musia konať, aby takémuto scenáru zabránili. Nesúhlas s izraelskou ofenzívou vyjadril aj Paríž. UNICEF zase varoval pred hroziacou katastrofou pre 600 tisíc detí, ktoré sa tiesnia v Rafahu. Detský fond OSN vyzval Izrael, aby zabránil ich násilnému vysídleniu. Čína považuje Európu za prioritu svojej zahraničnej politiky a na vzťahy medzi Čínou a Európskou úniou pozerá zo strategickej a dlhodobej perspektívy, povedal na úvod rokovaní v Paríži čínsky vodca Xi Jinping. Jeho francúzsky naprotivok Emmanuel Macron sľúbil rokovania o ruskej vojne proti Ukrajine a dianiu na Blízkom východe. Zdôraznil ale aj nevyhnutnosť spravodlivých obchodných pravidiel medzi Európou a Čínou, pokračuje Ondrej Rosík.
Čínsky vodca Xi Jinping vo Francúzsku zahájil dvojdňovú návštevu, ktorá má byť oslavou 60 rokov od nadviazania francúzsko-čínskych diplomatických vzťahov. Po včerajšom prílete vyhlásil, že vzťahy medzi Čínou a Francúzskom sú vzorom mierového spolužitia a spolupráce medzi krajinami s odlišnými systémami. Témami rokovaní v Paríži majú byť podľa médií okrem iného obchodné otázky a spolupráca v rôznych oblastiach. Xi a Macron preberú napríklad aj globálne problémy, najmä klimatickú krízu, ako aj medzinárodnú krízu, vrátane situácie na Blízkom východe a ruskej vojny na Ukrajine. Peking opakovane vyzýva na diplomatické riešenie ruskej agresie, zároveň ju ale odmieta odsúdiť a naďalej udržuje s Moskvou priateľské vzťahy. Západné krajiny žiadajú Čínu, aby ohľadom vojny na Ukrajine vyvinula na Rusko tlak, a aj Ursula von der Leyenová v Paríži znovu uviedla, že počíta s vplyvom Pekingu na Moskvu v otázke ukončenia konfliktu. Pobúrenie vyjadrila v piatok francúzska ujgurská komunita, podľa ktorej je štátna návšteva čínskeho prezidenta povzbudením, aby Čína pokračovala vo svojich zločinoch. Sia komunita označila za popravcu ujgurského ľudu zodpovedného za genocídu Ujgurov. Čína je v Európe kritizovaná okrem iného kvôli špionážnym a kyberšpionážnym aktivitám, z ktorých tento rok osoby údajne napojené na Čínu obvinilo niekoľko krajín vrátane Veľkej Británie a Nemecka. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej je EÚ odhodlaná chrániť európske firmy a ekonomiky pred nekalými praktikami Číny. Pri svojej prvej ceste do Európy od pandémie COVID-19 je si tento týždeň očakávaný aj v Srbsku a v Maďarsku.
Krátko zo sveta.
Európska komisia sa chystá ukončiť konanie voči Poľsku týkajúce sa stavu právneho štátu, ktorý podľa nej už nie je ohrozený. Vyplýva to zo záverov analýzy Eurokomisie. Konanie voči Varšave spustili ešte v roku 2017 na základe článku 7 zmluvy o Európskej únii. Eurokomisia týmto spôsobom reagovala na sporné reformy v oblasti súdnictva, ktoré presadila predchádzajúca poľská vláda strany Právo a spravodlivosť a ktoré podľa kritikov umožnili ovplyvňovanie justície stranickými záujmami. Na príkaz prezidenta Vladimíra Putina začalo ruské ministerstvo obrany s prípravami na vojenské cvičenie, ktoré bude zahŕňať aj nácvik použitia taktických jadrových zbraní. Manévre preveria pripravenosť nestrategických jadrových síl plniť bojové úlohy. Cvičenie sa má uskutočniť v blízkej budúcnosti. Na zajtrajšej inaugurácii prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina bude Slovenskú republiku zastupovať charge d'affaires, informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Česko naopak odvoláva ku koncu mája svojho veľvyslanca v Moskve a nevyšle nejakého svojho zástupcu na inauguráciu. Izrael si dnes pripomína 6 miliónov Židov, ktorých zavraždili nacisti a ich spojenci počas holokaustu. Do poludnia sa po celej krajine na 2 minúty ozvali sirény, ktoré pripomenuli židovskú katastrofu. Auta na cestách sa zastavili a chodci stáli v tichosti, aby si pripomenuli obete holokaustu. Hlavná spomienková slávnosť prebehla v izraelskom pamätníku obeti a hrdinov holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti vstúpili do záverečného bloku prípravy pred odchodom na svetový šampionát v Česku. Na dnešnom zraze sa realizačnému tímu hlásilo 26 hráčov. Na majstrovstvá sveta ich pocestuje 25. Čaká ich jeden tréning a zajtra po zápase z USA v Bratislave by mali tréneri oznámiť konečnú nomináciu na šampionát. Ofenzívnym ťahuňom výberu Craiga Ramseyho by mal byť Juraj Slavkovský. Slovenský krídelník odohral v tejto sezóne v drese Montrealu 82 duelov, dal 20 gólov a pridal 30 asistencií.
Tak ja sa teším veľmi a vždycky som bol pripravený reprezentovať a teraz sa vlastne naskytla možnosť zase a som rád, už sa im dočka zápasu.
V národnom týme sa napokon predstaví aj Čerešňák, jeden z lídrov defenzívy. Obrancovi Pardubíc sa len minulý týždeň narodilo bábetko a preto nebolo hneď jasné, kedy sa pridá k reprezentácii.
Na jednu stranu jednoduché, na druhú stranu zložité. Samozrejme, ja som vedel, že chcem ísť, len keďže sme v podstate rodili týždeň dozadu, potreboval som sa najprv postarať o rodinu, aby sme sa presunuli na Slovensko, aby bolo všetko v pohode. Nakoniec sa všetko stihlo, všetko zvládame fajn, takže mohol som prísť.
Prípravný duel Slovenska z USA je na programe zajtra o 18. hodine v Bratislave. Hokejisti Kanady získali po 3 rokoch opäť zlato na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov. Vo finále šampionátu vo Fínsku vyhrali v zámorskom derby nad USA 6-4 a vybojovali si 5. titul svetových šampiónov. Slovenskí hokejisti po roku zopakovali 4. miesto. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan označil ďalšiu účasť medzi záverečným kvartetom za ešte cennejšiu ako vlani.
My sme samozrejme tým výsledkom veľmi spokojní. Aj keď ten turnaj nezačal úplne dobre a úplne dobrými výsledkami, tak si myslím, že chlapci našli tú správnu chémiu a vyhrali dôležité zápasy, ktoré vyhrať museli. Nakoniec myslím si, že trošku tento rok tie očakávania boli oveľa nižšie ako minulý rok a ten výsledok si myslím, že preto je o to cennejší ako ten minuloročný.
Slovenský hokejový obranca Luka Radivojevič sa dostal do All-Star týmu na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov. Radivojevič bol so 6 bodmi najproduktívnejší hráč slovenského týmu. Hokejisti Dallasu skompletizovali zoznam účastníkov druhého kola play-off NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí prvého kola zvíťazili nad obhajcom titulu Vegas 2-1 a celú sériu vyhrali 4-3 na zápasy. Štart do semifinálovej série východnej konferencie sa vydaril hráčom New Yorku Rangers, ktorí zdolali Carolinu 4-3. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili vo včerajšom 8. kole nadstavbovej časti Nike ligy na ihrisku Podbrezovej hladko 3-0. Britský pretekár Lando Norris na McLarene dosiahol prvé víťazstvo v kariére vo Formuli 1, keď triumfoval vo včerajšej veľkej cene Miami. V 6 pretekoch sezóny obsadil 2. miesto líder priebežného poradia Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Ruský tenista Andrej Rublev triumfoval vo finále dvojhry na turnaji ATP Masters v Madride. Vo včerajšom súboji zdolal v pozícii nasadenej sedmičky Felixa Aliasimea z Kanady 4-6, 7-5 a 7-5 a zabezpečil si tak svoj druhý tohtoročný titul a druhé víťazstvo na Masters v kariére. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do finále kvalifikácie na Antukovom turnaji WTA v Ríme. Dnes zdolala vo dvojhre 10. nasadenú Britku Harriet Dartovú hladko 6-2, 6-3. Slovenský šprinter Jan Volko nezačne olympijskú sezónu v nižšej českej tímovej súťaži 11. mája, ale už o deň skôr na mítingu prestížnej diamantovej ligy v katarskej Dohe. Jeho meno figuruje v štartovej listine behu na 200 metrov. 27-ročný šprinter z klubu Naša atletika bude mať v lete dva vrcholy. V júni ho čakajú majstrovstvá Európy v Ríme, kde už má istú účasť, a v auguste olympijské hry v Paríži, kam ešte miestenku nemá istú. Steel Arenu v Košiciach obnovia za viac ako 5,5 milióna eur. Svetlík je v havarijnom stave a do haly zateká. Zníži sa tiež energetická náročnosť. Ide o najväčšiu investíciu do Steel Areny od jej otvorenia v roku 2006. Primátor Košic Jaroslav Polaček oznámil, že práce by mali trvať 5 mesiacov.
Dnes výroba ľadu nás stojí približne 440 eur z DPH, čo je naozaj šialená suma. A chceme pomáhať hokeju a chceme byť aktívnym, tak jednoducho sme už dávnejšie rozprávali o tom, že potrebuje Steel Arena svoju obmenu, musíme celú ten strojové zariadenie vymeniť tak, aby sme cenu ľadu znížili. Robíme to kvôli energiám, takisto aj svetlíky, my tu máme aj osvetlenie, ešte veľmi staré, nemáme ledkové, toto všetko dokáže priniesť obrovskú úsporu. Samotná investícia by mala stať teda 5,7 milióna eur.
Na financovaní modernizácie Steel Areny sa sumou 5 miliónov eur podieľa Fond na podporu športu. Zvyšné financie poskytne občianske združenie Košická aréna, ktoré Steel Arenu prevádzkuje. Zmodernizovanú halu by chceli skolaudovať koncom septembra, aby opäť mohla byť v prevádzke od polovice októbra.
Počasie.
Teploty pôjdu zajtra výrazne dole a slnko podľa Petra Jurčoviča vystriedajú mraky.
Predpoveď na útorok nám hovorí veľká oblačnosť až zamračené, na väčšine územia dážď. Sem tam do toho ešte aj búrky pridáme. Ale už nebude žiadnych 27 alebo 28 stupňov, ako bolo cez víkend a ako prípadne ešte dnes môže byť. Takže zajtra už len 23. Aj to by som povedal samozrejme, že niekde na juhu územia to bude, nie na severe. Na severe bude asi o 10 stupňov menej. A už by sa mal meniť vietor z teplého južného, sa bude meniť na studený severozápadný až severný, aj sa bude zosilňovať, taký bude dosť nepríjemný.
Náš večerný program patrí relácii Gaučing. Klára a Ondrej so svojimi hostiami budú hovoriť o Godzone konferencii 2024. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.